Jumalan rauhaa teille kaikille. Haluan ensiksi tunnustaa yhden asian. Minä rakastan teitä kaikkia. Kiitos. Ja olen iloinen ihan jokaisesta, joka on tullut tänne, sillä jokainen teistä on yksilönä Jumalan edessä yhtä arvokas, kallis, tärkeä. Jokainen teistä on yksi osa Kristuksen ruumiista. Ja me tiedämme omasta kokemuksestamme, meidän ruumiistamme, että kaikki osat ovat tärkeitä. Joten kokekaa olonne erinomaisen tärkeiksi ja olkaa erinomaisen rakastettuja tässä yhdessä tämän koolla olevan eri seurakunnista koostuvan seurakunnan yhteydessä. Me tahdomme tämän tunnin aikana tutkia lähinnä aihetta herätys ja uskovien yhteys. Tätä aihetta on minulta toivottu ja mielelläni tästä jotakin sanon. En aio tyhjentävästi puhua nyt herätyksestä, siitä voisi puhua paljonkin, enkä myöskään uskovien yhteydestä, josta olen erinäisiä raamattutuntia pitänyt, vaan aivan joitakin ajatuksia lähinnä efesolaiskirjeen pohjalta herätyksestä ja uskovien yhteydestä sekä ennen kaikkea näiden kahden välisestä suhteesta. Nyt ensimmäiseksi yllätys. Sana herätys ei löydy Raamatusta ollenkaan. Me käytämme erinäisiä sanoja tässä meidän kaanaan kielessämme, joita ei löydy koko Raamatusta, mutta kyllä ne silti hyviä sanoja ovat. Ja kyllä tämä sana herätys perustuu Raamattuun. Sieltä löytyy enemmänkin sanoja heräämisestä, kuinka meidän tulee herätä ja valvoa. Mutta itse termiä herätys ei Raamatussa ole. Lähtökohdaksi lukisinkin Efesolaiskirjeen 5. luvusta jakeen 14. Ja sinulla, jolla on Raamattu, pyydän sinua nyt aukaisemaan sen tältä kohdalta, niin voimme yhdessä seurata Raamattua. Efesolais 5 jae 14. Jeesuksen nimessä. Sen tähden sanotaan: heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Tässä Raamatun kohdassa tulee ilmi heräämisen ja herätyksen kaksi pääkohtaa. Ketkä ja mitkä tarvitsevat herätystä? Ja nämä ihmiset tai ihmisryhmät ovat kuolleet ja nukkuvat. Kuollut tarvitsee heräämistä, voi tarvita heräämistä eri tilassa oleva kuollut ja myös unitilassa oleva henkilö voi tarvita heräämistä. Ja nyt kun me puhumme hengellisistä asioista, niin me voimme tässä ajatella sekä uskomattomia että uskovia. Erityisesti tämä kuollut tila koskee uskomattomia, jotka ovat henkensä, sydämensä puolesta kuolleita, synnin tähden kuolleessa tilassa Jumalaan nähden. Mutta tämä tarkoittaa myös uskovia siinä mielessä, että mekin saatamme nukkua vaelluksessamme, joutua eri asteiseen unitilaan. Ja jopa jos kehitys siihen johtaa, niin joutua uskovinakin tilaan, että me emme enää kenties nukukkaa, vaan olemme joutuneet lähelle kuoleman tilaa tai jopa uskosta luopumiseen. Nyt tämä Jumalan sanan kohta tahtoo kehottaa meitä heräämiseen. Ja tämä herättäjä on ennen kaikkea Jumalan pyhä henki. Ja jos esimerkiksi tänään meidän keskuudessamme olisi henkilöitä, jotka nukkuvat, niin rukoilen ja toivon, että Jumalan pyhä henki saisi herättää meitä. Tai jos täällä on kuolleita tänä päivänä hengellisesti kuoleman tilassa tai kuolemaisillaan olevia, että Jumalan henki saisi sinutkin herättää niin, että Kristus pääsisi meitä valaisemaan. Nyt tämä uni, kun ajattelin, mitä se meidän uskovien kohdalla voisi olla, tuli mieleeni lähinnä kaksi unitilaa. Toinen on penseyden unitila, joka erityisesti ilmestyskirjan mukaan vaivaa lopun ajan Laodikean seurakuntaa. Ei varsinaista syntiä, tietoista syntiä, mutta sellainen yleinen penseys, väsyminen, uneliaisuus, välinpitämättömyys, laiskuus alkaa vaivata Jumalan seurakuntaa lopun aikana. Hengelliset silmät vähitellen, silmäluomet painuvat alaspäin ja kohta ollaan täydessä unessa. Nyt en tähän penseyden unitilaan puutu, vaan sydämelläni on erikoisesti tänä hetkenä, päivähetkenä, puuttua siihen toiseen unitilaan, jonka näen vaivaavan hyvin suuressa määrin kristittyjä itseni mukaan lukien kaikkialla, ja se on lihallisuus. Lihallisuus ja lihamieli ja hengen mieli sotivat toinen toisiansa vastaan. Ja kun me hengessä vaellamme, me olemme valveilla, mutta siinä määrin, kun lihallisuus meissä hallitsee, me nukumme hengellisessä mielessä. Ja tässä yhteydessä tahtoisinkin lukea Galattalaiskirjeen 5. luvusta, jakeet 19-21. Galattalais 5, 19-21. Tässä on tämä tuttu luettelo lihan teoista. Ja sanotaan, lihan teot ovat ilmeiset. Ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Tämä on kirjoitettu uskoville, tämä luettelo. Edellä Paavali varoittaa ja kehottaa, vaeltakaa hengessä, pyhässä hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Mutta sen jälkeen hän ottaa tämän, aivan kuin selventääkseen, mistä lihallisuudessa on kysymys, tämän luettelon. Ja jälleen kerran minun täytyy sanoa, että tietyt kohdat tässä luettelossa pysäyttivät hyvin vakavalla tavalla. Monesti olen tämän luettelon lukenut ja varmaan te kaikkikin, mutta olemmeko me todella ymmärtäneet, mitä tässä sanotaan? Ajatelkaa, jos me harjoitamme riitaa, harjoitamme katumattomalla mielellä jatkuvaa kateellisuutta, olemme jatkuvasti vihaisia tai juonittelemme tai olemme lahkomielisesti eri seuroissa, niin kaikista meidän uskonnollisuudestamme huolimatta tämän sananpaikan mukaan ne, jotka tämmöistä harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja sen tähden näen tässä valtavan herätyksen ja Jumalan valtakunnan eteenpäin menon esteen ja uskovien yhteyden esteen. Jumala meitä auttakoon näissä asioissa, että me vakavasti tutkisimme Jumalan sanan ja hänen henkensä valossa tänäkin päivänä, onko meidän sydämessämme näitä ominaisuuksia, lihan tekoja, joita tässä luetellaan, että me voisimme näistä esteistä parannuksen tehdä. Sillä liian monesti nämä muut teot tässä tuomitaan, niin kuin haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus ja niin edelleen, ja juomingitkin. Mutta tässä välissä olevat asiat ovat aivan kuin jotenkin valkoisempia syntiä tai hyväksytympiä, tai ei niillä nyt ole niin väliä. Mutta aivan yhtä varmasti kuin juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa, niin kateelliset ihmiset eivät peri Jumalan valtakuntaa.
Ja aivan yhtä varmasti, kun haurelliset eivät peri Jumalan valtakuntaa, niin riitaiset ihmiset eivät peri sinne, eivät kerran pääse perille. Nyt ei tietenkään ole kysymys lankeemuksesta, jossa me itse kukin voimme olla heikkoja. Jos me teemme parannuksen synneistämme ja näilläkin alueella, niin Herra on laupias ja armahtavainen ja antaa meille meidän syntimme anteeksi. Mutta tämä sana harjoittaa on ratkaiseva sana ja se tarkoittaa juuri sitä, että me sydämen kovuudessa ja paatumattomuudessa jatkuvasti suosimme sydämessämme syntiä, näitä mielentilan asennesyntejä, tekemättä niistä parannusta. Ja tällaisella sydämellä, anteeksi antamattomalla, kovalla, paatuneella mielellä, me emme voi saapua kirkkauden ja pyhyyden valtakuntaan. Sen tähden tehkäämme parannusta näillä alueilla, jos Pyhä Henki näin osoittaa, että meidänkin sydämeemme olisi jotakin tällaista pesiytynyt. Nyt palaamme takaisin Efesolaiskirjeen 5. lukuun ja sieltä jakeesta 8 seuraan nyt eteenpäin Paavalin opetusta aina tuonne jakeeseen 21 saakka. Jakeesta 8. Ennen te, efesolaiset, olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Ja sitten tämä jae 9 erikoisesti siunasi itseäni tutkiessani tätä kohtaa. Siinä on määritelty 3 sanalla hengen hedelmä. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Tämä valkeuden hedelmä, hengen hedelmä, voidaan tiivistää sitten vielä näistä 3 sanasta yhteen sanaan, ja me tiedämme kaikki, mikä se on. Ja jokainen, joka tietää sen, sanokoon se nyt yhteen ääneen. Kovemmalla äänellä. No niin. Rakkauteen sisältyy kaikkinainen hyvyys, kaikkinainen vanhurskaus ja kaikkinainen totuus. Ja 10. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Parannuksen mielentilaan kuuluu nimenomaan halu tutkia. Ei niinkään toisia, johon meillä tahtoo olla armoitusta enemmänkin kuin runsaasti, vaan tutkia omaa itseämme. Herra, ja siinäkin kun olemme kykenemättömiä, että me saatamme olla sokeita itsellemme ja omille virheillemme, niin voimme rukoilla psalmistan sanoin, tutki sinä minua. Herra, tunne sinä minun tieni. Katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, johdata sinä minut oikealle tielle. Mutta meillä on velvollisuus Herran edessä, aivan tämänkin sanan mukaan, tutkia, mikä on otollista Herralle. Ja jae 11 jatkaa. Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, juuri näihin, joita edellä luimme, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät, mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Tähän liittyy myös 14 jakeen loppuosa, jonka me jo luimme. Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Kun me tulemme herätykseen, se merkitsee, jos mä keskityn nyt tässä vaiheessa uskovien heräämiseen, se merkitsee semmoista havahtumista tietynlaisesta unitilasta, tietynlaisesta tottumuksen tilasta, näkemään rehellisesti ja realistisesti se tilanne, missä minä nyt olen. Elikkä, jos minulla on syntiä, minä näen syntini. Sillä varsin usein me vielä uskovina vaellamme näkemättä syntejämme. Ja mitä pitemmällä me Jumalan yhteydessä vaellamme, sen enemmän tämä valo, valkeus paljastaa semmoisiakin asioita meidän elämästämme, joita me emme uskon elämän alkuvaiheessa tienneetkään, että meissä on. Ja tästä selittyy se seikka, että mitä enemmän uskon tiellä kuljemme, niin sen kurjemmaksi me alamme itsemme tuntea. Sen pahemmiksi, sen huonommiksi, maailman syntisimmiksi ihmisiksi. Näinhän kävi itsensä apostoli Paavalillekin hänen kehityskulussaan. Lopulta totesi, että hän on syntisistä suurin. Tämä johtuu juuri siitä, että valkeuden lisääntyessä myös paremmin tulee esille meissä olevat pimeyden kätköt. Nyt kun me Kristusta lähestymme, niin, tai siis herätyksessä oli tämä tila, että me näemme rehellisesti ja realistisesti oman tilamme. Nythän nimittäin unitilassa oleva ihminen, hänellä on vääristynyt virheellinen maailmankuva. Ja jos me elämme tänä päivänä hengellisessä unitilassa, niin me voimme nähdä kauniita kuvia itsestämme tai mistä tahansa, tai vääriä kuvia, vääristyneitä kuvia, jotka ei vastaa todellisuutta. Ja niin me joudumme epäraittiuteen, harhaan. Sydämemme mielikuvat eivät vastaa todellisuutta. Ja sen takia herääminen yksi kohta siinä on se, että me rehellisesti tunnustamme Jumalan ja sanan edessä tilanteemme, missä me juuri nyt olemme. Me emme halua kaunistella itseämme, emmekä pitää itseämme huonompinakaan kuin me olemme, vaan Jumalan sanan peilin edessä me katsomme rehellisesti itseämme ja toteamme, Herra, tällainen minä olen. Minä tahdon ja minä uskallan katsoa sanan peilistä suoraan sydäntäni. En tahdo kuvitella, että asiat on paremmin kuin ne kerran eivät ole. Enkä tahdo mennä vihollisen ansaan ja kuvitella, että asiat ovat paljon huonommin kuin ne ovatkaan. Sen takia herätys on raittiutta. Se on raitis ja realistinen tapa nähdä heränneellä mielellä, eikä jossain epämääräisessä unitilassa, oma tilansa Jumalan edessä. Ja vain tältä pohjalta voidaan tehdä todellinen parannus. On mahdotonta tehdä parannusta synneistä, joita minä en ole tehnyt. Vihollinen syyttää minua vaikka mistä. Jos minä sitten rupean tekemään parannusta niistä, niin se on väärin. On mahdotonta tehdä myös parannusta synneistä, joita minä en näe. Olen sokea, olen unessa. Oli sitten kysymys mistä asiasta tahansa. Ja sen tähden ensimmäinen lähtökohta herätykseen on parannuksen teko, joka perustuu siihen, että minä tahdon rehellisesti kohdata tilanteen niin kuin se on. Tämän jälkeen seuraava askel on tämä jakeen 14. Kristus sinua valaisee. Tämä valtava ajatus, herätyskristillisyyden keskus on Kristus. Herätyskristillisyys on Kristuskeskeisyyttä. Ja kaikki, jotka ovat Kristusta lähellä, ovat valaistuja, ovat heränneitä, ovat valveilla. Tämän jälkeen sitten voisimme siirtyä katsomaan joitakin rinnakkaiskohtia roomalaiskirjeen luvusta 13, alkaen jakeesta 11. Roomalais 13.11. Tässä Paavali kirjoittaa roomalaisille. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Mistä mahtaa nyt olla kysymys? Se selviää jakeesta 10, edellinen jae. Mitä meidän tulee tehdä, koska me tunnemme tämän ajan? Mitä meidän tulee tehdä, koska nyt on hetki unesta nousta? Mitä meidän tulisi tehdä, koska pelastus on nyt meitä vielä lähempänä kuin silloin, kun Paavali kirjoitti sanansa roomalaisille? Ja 10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Tämä meidän tulisi tehdä. Sanotaan tämä yhteen. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Mieti tästä vähän aikaa. Mitä tämä sana merkitsee sinulle tänään? Että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Eli Paavali tahtoo sanoa, nyt kun pelastus on lähempänä meitä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Eli tämä pelastus tarkoittaa Jeesuksen tulemusta. Mehän nimittäin olemme uskossa ja toivossa pelastetut. Ja olemme kilvoittelemassa tällä pelastuksen tiellä. Mutta valitettavasti on niin, että on mahdollisuus myös joutua tiepuoleen ja jäädä paitsi iankaikkista ja lopullista pelastusta. Te aloititte hyvin, kuka estää teitä olemasta kuuliaisia loppuun saakka. Me emme usko oppiin, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Vaan Raamatun mukaan näyttää ilmiselvältä, että on mahdollisuus yhtä hyvin vapaasti tulla uskoon, niin myös vapaasti langeta pois uskosta. Sen tähden, kun näin on, ja me näemme tuon päivän, pelastuksen päivän lähestyvän niin, kehottakaamme toinen toisiamme ja rohkaiskaamme toinen toisiamme sitä enemmän. Mitä lähempänä Jeesuksen tulemus on, ettei kukaan synnin pettämänä jäisi tiepuoleen. Eli lopullinen pelastus, myös meidän ruumiimme lunastus, se päivä, jolloin kukaan ei voi koskaan enää langeta, vaan me olemme lopullisesti, iankaikkisesti pelastettuja, kun tuo päivä lähestyy. Niin totisesti nyt on aika unesta nousta. Ja koska nyt on tällainen aika, niin Paavali sanoo, rakastakaa toisianne, älkää tehkö toisillenne. Lähimmäisellenne mitään pahaa. Sitten Paavali jatkaa tässä jakeesta 12 samoja ajatuksia kuin jo hiukan olemme käsitelleet. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä, eli Jeesuksen tulemuksen päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Ja jakeessa 13 hän kuvaa pimeyden tekoja, joista me jo luimmekin galattalaiskirjeessä. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, mutta huomatkaa, ei myöskään riidassa ja kateudessa. Ja tämän luettelon jälkeen haluaisin vielä mennä jakeeseen 9. Eli kun voidaan luetella näitä pimeyden tekoja ja kaikkia näitä käskyjä, että älä tee näin, älä tee näin, älä tee näin, niin sitten Paavali opettaa myös jakeessa 9. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, sillä rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Ja sitten kun me muistamme, että lähimmäinen on myös se toiseen kirkkokuntaan kuuluva uskova, joka on niin väärä oppinen minun mielestäni, niin hänkin on lähimmäinen. Meidän ei tule kenellekään, edes vihamiehellekään, kenellekään tehdä mitään pahaa. Niin meillä on mahdollisuus toteuttaa tätä Jeesuksen ja apostolin opetusta. Kaikki laki ja opetus
Ja sanoisin oppi, jopa kasteoppi ja kaikki opit Raamatussa riippuvat rakkauden käskyssä. Eli vaikka minulla olisi maailman puhtain oppi, omasta mielestäni ainakin, mutta minulla ei olisi rakkautta, niin minä en olisi minkään vertainen. 1 Kor 13 mukaan. Sitten palaamme Efesolaiskirjeen 5. lukuun ja jatkamme siellä siitä, mihin viimeksi jäimme, eli jakeesta 15. Jälleen meitä kehotetaan. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Nimenomaan heräämiseen liittyy oikean ajan ymmärtäminen. Unelias ihminen ei tiedä, mitä kello on. Nukkuva ihminen tai unen pöppyrässä oleva ihminen ei saata tietää, onko yö, aamu, ilta vai päivä. Hänellä on kaikki aikakäsitteet sekaisin. Hän ei tiedä, missä ajassa hän elää. Mutta meidän tulisi ottaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Yö on mennyt pitkälle. Tarkoittaa pimeyden teot. Synti lisääntyy. Yö pimenee. Ja tämä on merkki siitä, että päivä tulee. Eli maailman pimeyden lisääntyminen on merkki siitä, että Jeesus tulee. Valkeus tulee. Uusi päivä tulee. Ja sen tähden Paavali jatkaa vielä, älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Ja mikä on Herran tahto? Ja 18 sanoo sen. Herran tahto on, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan Herran tahto on, täyttykää hengellä. Tämä on Jumalan tahto. Täyttykää hengellä. Ja tämä koskee jokaista uskovaa. Täällä ei ole yhtään uskovaa, joka voisi sanoa, että sinua ei koske hengen täyteys. Tässähän sanottiin suoraan, Herran tahto on. Minä uskon, että tämä Jumalan tahto, Herran tahto, koskee kaikkia uskovia. Ja tämän hengen täyteyden seurauksena luemme ihmeellisiä asioita jakeessa 19 ja 20 ja 21. 3 seurausta. 1. Kun me täytymme hengellä, niin, ja 19. Me puhumme keskenämme psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä laululla, veisaten ja laulaen sydämessämme Herralle. Ja tätähän me olemme tahtoneet tehdä täällä ja te teette siellä omissa seurakunnissanne ja rukouspiireissänne. Hengen täyteys saa aikaan hengen ilon, joka tulee julki ylistyksen kautta laulujen, hengellisten laulujen ja kiitosvirsien muodossa. Ja monella muullakin tavalla, niin kuin olette tietoisia, Raamattu puhuu siitä, miten me voimme koko ruumillamme ylistää Herraa, nostaa kädet ylös ja taputtaa ja karkeloida ja niin edelleen. Tässä yhteydessä haluaisin kertoa erään mielenkiintoisen seikan, jonka kuulin ollessani Israelissa lehtimajan juhlilla. Eräs brittisaarnaaja David Pawson kertoi, että kun hän oli aikanaan nuori mies uskossa, niin häntä ihmetytti aina sellainen opetus, kun sanottiin, että ei sitä pidä niin kirjaimellisesti ottaa, että nyt kädet nostetaan ylös, että ei se sitä tarkoita, että kädet pitää nostaa ylös, vaan se tarkoittaa sydämen käsiä, että me sydämessämme nostamme kädet ylös. Ja David Pawson ihmetteli siinä meille kaikille, että se ei kyllä häneltä ainakaan onnistu, sillä hänellä ei ole sydämessä käsiä. Että jos hän aikoo kädet nostaa ylös, niin kyllä ne on nämä kädet, mitkä hänellä vain on, ja nämä hän nostaa ylös. Ja näin varmaan on, että vaikka tässä sanotaan laulaen sydämessänne Herralle, niin tämä ei tarkoita sitä, että etteikö se olisi kuuluvaa, koska siinä edellä sanotaan puhuen keskenänne psalmeilla.
Emme voi rakentaa toista, ellei me kuuluvasti niin, että toinenkin kuulee, tuo julki sitä. Mutta tämä sydämessäni tarkoittaa sitä, että tämän kaiken tulisi lähteä sydämestä. Ja tässähän nyt on se vaara, että se lähtee vain huulilta. Että meidänkin ylistyksemme muuttuu rutiiniksi, tavaksi ja tottumukseksi tai näyttelemiseksi. Jos se ei lähdekään enää aidosti Pyhän Hengen kautta sydämestä, niin on se mahdollisuus kyllä, että se lähtee vain huulilta. Ja silloin se on kuivaa ja tyhjää. Mutta kun me täytymme Hengellä, niin sydämestä lähtee sitten tämä ylistyslaulu, mutta se ei jää vain sydämeen, vaan se tulee suun kautta ulos ja koko meidän olemuksemme ilmaisee sitä, mitä sydämessämme on. No tämä oli ensimmäinen kohta. Toinen kohta Hengen täyteyden seurauksena on kiitos. Jae 20. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tässäkin on selvä Jumalan sanan kohta, jossa meitä kehotetaan kiittämään Jumalaa aina ja kaikesta. Ja se on helppo kiittää, kun Jumalan henki on täyttänyt meidän sydämemme. Ja me ymmärrämme, että tämä on Jumalan sanan tahdon mukaista, että me kiitämme Jumalaa. Kolmas seikka, johon erityisesti nyt kiinnitän huomiota tällä kertaa, on jakeessa 21 mainittu ajatus. Kun me täytymme Hengellä, niin sen seurauksena on alamaisuus toinen toisillemme. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Tähän liittyen haluaisin lukea yhden Raamatun kohdan 1 Pietari 5 jae 5. Ensimmäinen Pietarin kirje 5. luku jae 5. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tässä näissä kahdessa Raamatun paikassa tulee ilmi toinen toisemme kunnioittamisen ja alamaisuuden kehotus. Perussääntö on se, että nuoremmat kunnioittavat vanhempia, mutta vanhemmatkin voivat kunnioittaa myös nuorempia, koska tässä oli tämä kohta, olkaa nuoremmat vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Se antaa mahdollisuuden, ihan oli sitten minkä ikäinen tai mistä kysymys tahansa, kaikille mahdollisuuden olla keskinäisessä nöyryydessä. Ja täytyy sanoa, että minun itseeni on tässä ei kovin kauan aikaa sitten tehnyt hyvin suuren vaikutuksen se, kun näin, miten kauniilla, aidolla ja nöyrällä tavalla vanhempi henkilö kunnioitti nuorempaa. Se on aika harvinaista. Mutta silloin, kun sitä näkee aidolla tavalla, niin se on kaunista. Jos sekin on kaunista, että nuorempi sanan mukaan kunnioittaa vanhempaa, niin kun löytyy vanhemmasta semmoista nöyryyttä, että aidolla tavalla kunnioittaa nuorempaa, niin se veti jo hiljaiseksi. Keskinäinen nöyryys antaa siihenkin mahdollisuuden. Tässä yhteydessä tekisi mieleni sanoa, että ihan lasten kasvatuksenkin liittyen, että siinä on myös sama periaate, että vaikka lasten tulee Raamatunkin mukaan kunnioittaa ja olla kuuliaisia vanhemmille, niin myös vanhempien tulee oikealla tavalla kunnioittaa lapsiaan Jumalan luomina itsenäisinä persoonina, eikä musertaa jotenkin väärällä tavalla heidän luonnettaan ja itsenäisyyttään. Että se pelaa myös perhepiirissä. Samoin miehen ja vaimon välillä. Ei vain, että vaimo kunnioittaisi miestä, vaan mies voi myös suuresti kunnioittaa vaimoa, ja on tämä keskinäinen kunnioitus. Nyt uskovien yhteydessä, johon tämä erityisesti liittyy. Tämä merkitsee sitä, että Hengen täyteyden seurauksena me alamme yhä enemmän kunnioittaa. Ottaa oppia toisilta uskovilta. Se meikäläisyyden itseriittoisuus murenee vähitellen. Ja me alamme ymmärtää, että minä tai kuka tahansa helluntaalaisena tai vapaakirkollisena voin ja minun tulee olla alamainen luterilaisille. Ja luterilaiset voivat ajatella, että he voivat olla alamaisia vapaiden suuntien uskoville. Eli kunnioittaa toinen toisiaan. Haluta oppia toinen toisilta. Mitä te olette Herrassa kokeneet? Mitä Herra on antanut teille semmoista jotakin, jota me emme ole saaneet? Ja olen aivan varma, että Herra on ripotellut erilaisia siunauksia eri koteihin, hengellisiin koteihin. Ei vain näiden hengellisten kotien asukkaiden siunaukseksi, vaan koko Kristuksen ruumiin siunaukseksi. Mutta jos ne pidetään vaan siellä meidän seinien sisäpuolella, niin kukaan muu ei kostu siitä, mitä te eri kirkkokunnissa voisitte antaa muille. Ja voi, jospa tässä suhteessa voisi tapahtua avautumista. Ja uskon, että se tapahtuu juuri tämän kautta, että me ensin heräämme unitilasta, penseydestämme ja lihallisuudestamme. Sitten Kristus meitä valaisee. Sen jälkeen me täytymme hengellä. Pääsemme ylistyksen virtaan sisälle. Juuri tämä on myös se kohta, jota meidän uskovina tulisi voida tehdä kaikista oppieroistamme huolimatta. Tulla yhteen, ylistää ja kiittää Herra. Se on yksi sellainen valtava yhdistävä tekijä. Ja sen jälkeen lähestyä toinen toisiamme Kristuksen pelossa. Veljeni, mitä Herra on sinulle puhunut? Kerro, minä kuuntelen. Minä tahdon oppia. Jumala, siunatkoon sinua. Oppisimme olemaan toinen toisillemme alamaisia Kristuksen pelossa. Sitten tämän jälkeen haluaisin sanoa vielä jonkun ajatuksen Johannes 17 pohjalta, joka on meille kaikille hyvin tuttu Raamatun kohta, Johannes 17:20-23. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Tämä ehkä riittää tällä kertaa. Nimittäin nyt näyttää siltä, että tämänkin perusteella, jota jo olen sanonut, herätyksellä ja heräämisellä ja uskovien yhteydellä on tekemistä toistensa kanssa. Ja nyt tältä pohjalta lähtien haluaisin mainita lopuksi tietyn ketjureaktiomallin, jonka löydämme Raamatusta herätyksen ja uskovien yhteyden väliltä. Ja tässä Jeesuksen rukouksessa me näemme yhden reaktiomallin, ja se on se, että uskovien yhteys saa aikaan herätystä. Tämä tulee hyvin selvästi esille jakeessa 21, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi. Eli ajatelkaa, maailman uskominen, maailman herääminen synninunesta on tämän Jeesuksen sanan mukaan paljon riippuvainen siitä, ovatko uskovat yhtä kolmiyhteisessä Jumalassa, jolloin se vakuuttaisi maailmaa siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Eli tämä voidaan tulkita näin. Jos maailma ei näe uskovien olevan yhtä, Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä, niin tavallisella kadun jumalattomalla ihmisellä ei ole mitään syytä uskoa, että Jeesus on Jumala, Jumalan poika. Hän voi täydellä syyllä ajatella, että tuo Jeesus, johon nämä muka sanovat uskovansa, miten hän voisi olla mitään muuta kuin tavallinen ihminen, kaikkine vikoinen ja puutteinen, jos hän olisi Jumala, niin kai hänellä olisi sen verran jumalallista voimaa, että hän saisi omat tunnustajansa ja seuraajansa edes alkeelliseen yhteyteen. Mutta katsokaa nyt, he riitelevät ja syövät ja purevat toisiansa ja vihaavat ja kadehtivat toisiansa. Mitä jumalallista tässä on? Ei Jeesus voi olla Jumalasta. Voimmeko me moittia heitä tämmöisestä logiikasta? Emme voi. Jeesus itse sanoi, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Että minä Jeesus olen Jumalasta tullut, niin se riippuu siitä, että he kaikki olisivat yhtä. Minusta tämä on vakavan velvoittava sana. Jumala auttakoon meitä tässä hengen yhteyteen. Ja lopuksi apostolien tekojen toisesta luvusta näytän teille lyhyesti alkuseurakunnan herätyksen ja uskovien yhteyden ketjureaktiomallin. Apostolien tekojen toisessa luvussa ensinnäkin jakeessa 38 tulee tämä parannus esille, sillä kaikkeen herätykseen ja uskovien yhteyteen liittyy parannuksen teko. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja jo tässä Pietarin sanassa tuli esille myös tämä hengen täyteys, joka mainittiin siellä Efesolaiskirjeessä. Mikä on nyt seuraus siitä, että näin tapahtui? Ihmiset tekivät parannuksen, ottivat kasteen ja täyttyivät Pyhällä Hengellä. Ja 42. Nämä uskovat pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Eli herätys, se että herättiin synnin unesta ja tehtiin parannus ja saatiin Pyhän Hengen täyteys, se sai aikaan valtavan apostolisen alkuseurakunnallisen uskovien yhteyden. Tämän seurauksena, jae 43, tämän yhteyden seurauksena oli valtavia asioita ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Yhteys on väkevä voima. Se saa aikaan jopa pelkoa. Semmoista pelkoa, että tämä yhteys on niin epätavallista. Tämä on niin poikkeavaa normaalista. Tämän täytyy olla yliluonnollista. Tämän täytyy olla jumalallista. Ja sen takia se sai aikaan Jumalan pelkoa. Jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Uskon myös, että näin tapahtuu meidän päivinä. Elikkä uskovien yhteyden seurauksena ihmeet ja tunnusteot Jumalan seurakunnassa alkavat lisääntyä. Koska yhteys luo voimaa, se vapauttaa Pyhän Hengen toimimaan Kristuksen ruumiissa. Ja niin kuin alkuseurakunnassa kävi, niin vielä tänä päivänä tämä ketjureaktio on varma. Missä on herätystä? Missä tehdään parannusta uskovienkin keskuudessa? Missä Pyhä Henki vuotaa? Missä väkevä yhteys vallitsee? Siellä myös ihmeet ja merkit ovat tavallisia. Pikemminkin on suuri ihme, ellei ihmeitä tapahdu. Ja jälleen jakeessa 44 kuvataan yhteyttä. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Ja viimeinen jae kuvaa meille vielä tämän yhteyden seurauksia. Kiittäen Jumala, jollen kaiken kansan suosiossa. Jumalan lasten yhteys miellyttää myös uskomattomia. Hekin iloitsevat siitä ja meillä on jo merkkejä siitä, että kun ihan uskomattomat ihmiset ovat kuulleet, että on pyrkimyksiä uskovien yhteyteen, niin he ovat antaneet heti, vaikka eivät ole edes uskossa, spontaanisti arvoa sille ja olleet mielissään siitä, että kun kristityt ovat yhtä, ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tässä on se valtavin seuraus uskovien yhteydestä. Lisääntyvä herätys. Uskovien yhteys on kuin magneetti. Se rakkaus ja se yhteys ja se voima, Pyhän Hengen läsnäolo, ihmeet ja tunnusteot, huolenpito ja kaikki tämä vetää joka päivä yhteyteen. Ei mihin tahansa jonnekin, vaan yhteyteen. He pelastuivat yhteyteen. Joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja näin ollen, kun tuli uusia uskovia, niin tämä yhteys lisääntyi. Jatkuvasti tuli uusia, joiden kanssa tuli laajempi yhteys. Ja se yhteys sai taas aikaan lisää herätystä, että yhä enemmän ihmisiä halusi tulla uskoon. Ja se lisäsi taas yhteyttä ja se lisäsi herätystä. Ja näin tässä meillä on selvä ketjureaktio, malli siitä, miten Jumala tahtoo toimia. Herätys ja uskovien yhteys kuuluvat yhteen. Siellä, missä on todellista herätystä uskovien keskuudessa, on myös herätystä tällä alueella. Missä on uudistumista ja missä nykyinenkin karismaattinen liike on vaikuttanut, niin se on kaikkialla maailmassa vaikuttanut myös avautumista, heräämistä uskovien yhteyskysymyksessä. On tehty parannusta itsekyydestä, itseriittoisuudesta, ylpeydestä, pahan puhumisesta ja monista synneistä. Ja sitten toisaalta, missä on uskovien yhteyttä, niin se väistämättä raamatullisesti ja kirkkohistoriallisesti on lisännyt ja lisää niitä, jotka tulevat uskoon, eli saa aikaan herätystä. Näin nämä kaksi, herätys ja uskovien yhteys, liittyvät toinen toisiinsa. Ja nyt kun käymme lopettamaan tätä raamattutuntia, niin tunnen kehotusta, että me heti rukoilemme herätyksen ja lisääntyvän uskovien yhteyden puolesta. Sillä rukous on sellainen tärkeä asia tässä molemmissa asioissa, että ei ole vielä mitään herätystä syntynyt ilman rukousta. Ja Jeesuskin rukoili uskovien yhteyden puolesta. Ylimmäispapillisessa rukouksessaan hän rukoili, että he kaikki olisivat yhtä. Sen tähden rukoilkaamme tässä hetkessä sydämestämme, että Jumalan pyhä henki antaisi ensin meille itse kullekin armon tehdä parannusta omassa kohdallamme. Täyttäisi meidät pyhällä hengellä ja antaisi meille armon oikealla tavalla kunnioittaa toinen toisiamme ja ilmaista rakkautta ja yhteyttä kaikkien lähimmäistemme kanssa. Halleluja. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Praise God, Koroflandes, Jondofrai. Herra, me olemme hiljentyneet sinun kasvojesi eteen ja pyydämme tässä hetkessä, että sinun sanasi saisi puhua meidän sydämellemme ja sinun pyhä henkesi saisi vaikuttaa. Herra, me rukoilemme, että herätät meitä itse kutakin. Herra, jos me olemme olleet jonkinasteisessa unitilassa tai välinpitämättömyydessä tai penseydessä, Herra, sytytä sinä meitä. Tee meidät palaviksi Jeesuksen nimessä. Täytä meitä sinun hengelläsi. Herra, että me näkisimme tilamme rehellisesti oikein, että me emme pettäisi itseämme emmekä toisia. Kiitos Herra, että tähän puhdistettuun sydämeen sinä tahdot vuodattaa pyhän hengen uudelleen ja uudelleen. Herra, jos me olemme joskus saaneet maistaa sinun hyvyyttäsi, niin me emme tahdo tyytyä siihen, vaan me pyydämme Herra, täytä meidät jälleen. Täytä meidät jälleen. Herra, anna meidän saada oikein kokea lähdettä sydämessämme, että me joka päivä, Herra, emme elä erämaassa, vaan Herra, me elämme lähteellä. Kiitos Herra, että saamme rukoilla myös uskovien yhteyden puolesta kaikkialla Suomessa ja ympäri maailman. Siunaa kaikkia sinun omiasi kaikissa kirkkokunnissa ja kristillisissä järjestöissä. Kiitos Herra, että siunaat Suomen hengellisiä johtajia, alkaen arkkipiispasta ja kaikkia hengellisiä johtajia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me rukoilemme, että tämä uskovien yhteyden asia saisi, Herra, ymmärtämystä sanan pohjalta. Herra, me tunnustamme, että me emme ole tätä kokemassa vain tunteen pohjalta. Herra, meidän tunteemme ei riitä. Meidän rakkautemme ei riitä. Herra, vaan me sanomme, että me tahdomme olla yhtä, koska sinun sanasi kehottaa meitä olemaan yhtä. Herra, me tahdomme totella sinun sanasi. Me tahdomme totella, Herra, sinun viimeistä rukoustasi, että he kaikki olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi. Herra, poista pian tämä loukkauskivi uskomattomien edestä, johon niin monet tahtovat loukkaantua. Jeesuksen Kristuksen nimessä kirkasta oma seurakuntasi, oma ruumiisi, joka on yksi, ehyt ja kokonainen tänäkin päivänä. Jeesuksen nimessä. Amen.